Вітаємо вас, шановні радіослухачі,
і запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні в радіожурналі
про забуті слова,
як ми говоримо, знову про відмінювання прізвищ,
крилате слово з давнього Риму, про лари і пенати,
з історії назв наших поселень.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Дякуємо слухачам за надіслані нам зворушливі історії, своєрідні сповіді, в яких оживають призабуті слова, і цілий світ їхнього дитинства чи юності. Сьогодні процитуємо листа Антоніни Кухаревої з Черкас.
З цікавістю слухала розповіді людей про незвичайні в їхній долі слова «ремезувати» і «бердо». Перш ніж назвати свої слівце, напишу, в яких обставинах воно мені засвітилося. Після війни батько привіз маму та мене, шестирічну дитину, із Черкас у рідне йому село Коленці на березі Тетерева. І річка, і гіронька над нею, і луг, і ліс вражали неймовірною красою. Не думалось, не гадалося, що рівно через 40 років цей чарівний куточок Київського Полісся опиниться в Чорнобильській зоні. Я на все життя закохалася в нього згодом, а в перші дні перебування там дуже дивувала мене мова батькових односельців, адже з вуст батька я ніколи не чула слів «скульки», «вун», «зробит», «пошов», «щастя». Скільки він зробити пішов щастя. Мама прожила в селі набагато більше за мене, але так і не опанувала коленцівську говірку. Я ж володіла нею швидко і бездоганно. Приємно було спілкуватися з однолітками, так, як хотіли того вони. З батьками, звичайно, і надалі говорила мовою, близькою до літературної, та й учителі ревно старалися навчити учнів правильної вимови звуків. Якось математик Григорій Йосипович Купріянко почув на перерві, що я з дівчатами вправно чешу по-коленськи. Підійшов зі словами до кору: «Тобі не соромно так розмовляти? Ти ж умієш по-українськи чисто». Соромно мені стало ще в першому класі, бо мала пальто, черевики, портфель. Попросила маму: «Купи мені, будь ласка, фуфаєчку, як у Галі, калоші, а торбинку на книжки нехай пошиє бабуся». Мама сумно пригорнула мене до себе і запевнила, що такого не буде. Не було іншого. Я з подружками не збирала колосків на полі, не їла змерзлої картоплі дирунів, а бабуся давала навіть ласощі, сушені груші та гарбузове насіння. Одного разу, коли її не було вдома, мама несподівано мовила: «Треба пошукати груш і насіння, бо й ми з батьком хочемо їх». Знахідкою насолодилися втрьох. А потім крадійка вийшла у двір приховати в надійному місці хвостики та лушпиння, аби свекруха ні про що не здогадалася. Аж ось і бабуся повертається. Питає: «Мо, коми будете їсти?» «Будемо». Тоді вона вийняла з печі і поставила на стіл глиняну посудину з комами, які вкрилися темно-жовтою шкірочкою. І хоча страва помінялася місцем з таємно з'їденим нами десертом, все одно смакувала. Тільки смак тих комів мало нагадував смак пюре. Окрім того, що вони довгенько стояли в печі, певно, ще були приправлені конопляною олією. А картоплю, з якої коми готувалися, моя сільська бабуся вирощувала на городі до останніх днів свого 91-го року життя. Антоніна Кухарева, місто Черкаси.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Одного з наших анонімних дописувачів дратує наявність в українській мові слів «краватка», «терен», «картати», «їдальня». Нотатки про ці слова з книги професора Олександра Пономарева «Культура слова».
«Терен» походить від французького «теран» – «місцевість». Те саме, що й територія. Обидва слова зводяться до латинського «terra» – «земля». «Терен» уживається і в переносному значенні. Тут насувається питання, який був кінець цього письменства. Чи підготувало воно «терен» для нової народної літератури? Іван Франко.
В українській мові є два запозичені слова на позначення тієї самої речі. «Галстук» від німецького «галстух» – нашийна хустка, і «краватка». Слово «краватка» зафіксоване в усіх українських лексикографічних працях, вживається в усіх слов'янських мовах, крім російської. Але ж наша мова не завжди запитувала в російської, що і звідки їй запозичати. Походить «краватка» від французького слова, що є видозміною слова «хорват», представник братнього слов'янського народу. Хорватські найманці служили у французькому війську і носили на шиї кольорові хустки про образ сучасних краваток.
«Картатий» – власне українське утворення від запозиченого з грецької мови слова «карта», одне зі значень якого – чотирикутний візерунок на тканині. На другому тракторі сидить юнак. На ньому картата сорочка й капелюх. Юрій Яновський. Слово «їдальня» в нас, як і у поляків, чехів та інших народів, походить від «їсти». То чому ж ми маємо цуратися їх? Вони ж так само наші брати-слов'яни. Наявність дієслова «столуватися» аж ніяк не свідчить про те, що мусить бути і столова. Скажімо, в російській мові є понедільник, понеділок, тобто день, що настає понеділі, а попередній день зветься воскресіння. То не роблять же росіяни повоскреснік?
Кожен громадянин повинен дбати про те, щоб українська держава стала нормальною європейською країною зі своєю мовою і духовністю, зі своєю національною ідеєю. А обговорювати питання вже усталених норм літературної мови, тобто з'ясовувати, чи впадає Дніпро в Чорне море, річ абсолютно не потрібна. Крім літературної мови, є ще мова загальнонародна, де не існує таких суворих норм, зазначає професор Олександр Пономарів.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Як ми говоримо?
Чимало непорозумінь маємо з відмінюванням українських прізвищ. Здавалося б, тут усе зрозуміле. Чоловічі прізвища відмінюються всі, жіночі також усі, крім тих, які закінчуються на приголосний та на «о». Іван Кушнір, Петро Левченко, Євген Покотило, Івана Кушніра, Петра Левченка, Євгена Покотила. Але Марія Кушнір, Ганна Левченко, Катерина Покотило, Марії Кушнір, Ганни Левченко, Катерини Покотило.
Однак нерідко трапляються випадки, коли чоловіки, носії українських прізвищ на кшталт Бойко, Вареник, Лихопій, запевняють, що їхні прізвища не відмінюються, і пишуть «Виступ Василя Бойко», «Спортивні успіхи Максима Вареник», «Заява Миколи Лихопій». Це груба помилка.
На прізвище, як і на решту слів, поширюються фонетичні, граматичні та інші мовні закони. Якщо в нашій мові в загальних назвах наявні випадні голосні «є» та «о», «голець» – «гольця», «стрілець» – «стрільця», «заєць» – «зайця», «дубок» – «дубка», то вони мусять бути й у прізвищах «голець» – «гольця», «стрілець» – «стрільця», «заєць» – «зайця», «ємець» – «ємця», «дубок» – «дубка», «бурячок» – «бурячка». А деякі мовці помилково кажуть і пишуть «заєця», «ємеця».
Український правопис у всіх його виданнях, спираючись на мовну практику українського народу, а не на окремих індивідів, котрі не опанували всіх тонкощів нашої мови, вимагає дотримуватися правил чергування «о-є» з «і» у відкритому і закритому складі. Кривоніс, перебийніс, кривоноса, перебийноса. Біловіл, чорновіл, рябокінь, сивокінь, дерекіт, біловола, чорновола, рябоконя, сивоконя, дерикота. Жодних інших варіантів у прізвищах такого типу не допускається. Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Крилате слово з давнього Риму за книгою Алли Коваль.
У римлян кожна сім'я мала по кілька своїх родинних богів. Це лари і пенати. Пенати охороняли єдність сім'ї, згоду в ній. Їх вибирали з числа загальноримських, найчастіше це Юпітер, Вулкан, Венера, Діоскури, Веста. Зображення пенатів уміщувалося, звичайно, біля вогнища, на якому готували їжу, тому вони вважалися покровителями домашнього вогнища. Зараз переносно це символ домашнього затишку, рідного дому.
Лари чимось нагадували домових із народних казок. Вони охоронці дому, бо залишалися в ньому навіть тоді, коли господарі виїжджали назавжди. Пенати начебто йшли за господарями. І водночас охоронці господарів у подорожах, на польових роботах, на війні. Зображення їх вміщувалося у спеціальній скринці, яка звалася «ларарій». Коли родина сідала їсти, перед ларами ставилася на маленьких тарілках їхня частка. Під час сімейних урочистостей ларарій відкривали, щоб лари могли взяти участь у святі. Лари були також у кожної вулиці міста, місто і держава теж мали своїх ларів. У наші часи лари і пенати – образна назва рідної домівки. Щасти йому доле благополучно повернутися до рідних пенатів. Федір Миківчук. Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Обираючи місце для поселення, люди дуже уважно придивлялися до того, який там ґрунт, чи є луки і пасовиська для худоби, чи добре захищає від негоди і лихих людей балка, чи не забагато каміння на майбутній ниві, чи можна буде якось загатити болото біля села. І все це відбилося в назвах поселень і закам'яніло в слові. Про це наступна сторінка нашого радіожурналу.
Місто Кременець Тернопільської області відоме ще з часів Київської Русі. Вперше згадується 1226 року. Назва, очевидно, від мінералу кремінь. Ще в праслав'янські часи існувало слово «креми», яке означало «твердий камінь». Цього мінералу багато в Кременецьких горах, на захід від міста. Крім того, у цій місцевості і ґрунт кам'янистий, що теж могло вплинути на назву.
Місто Кременчук Полтавської області уперше згадується 1589 року. Пізніше це було повітове місто, недарма ж його і в піснях згадували, відоме було в Україні. Пливе щука з Кременчука, пливе собі стиха, хто не знає закохання, той не знає лиха. Про походження назви міста є кілька думок. Назва може походити від давнього, ще праслов'янського слова «кремінь», «креми», бо цього мінералу тут багато. Крім того, мешканці поселення славилися обробкою кременю для вогнепальної зброї. А ще назва може походити від прізвища «Кременчук», як Шевчук, Кравчук, Бондарчук. Це молодий, а може наймолодший з кременів. А такі прізвища в Україні належать до відомих і поширених. Було припущення, що назва могла походити від тюркського слова «кермен» – «фортеця».
Місто Сколе Львівської області вперше згадується в документах 1397 року. Проте виникло воно набагато раніше, вважають, що на початку XI століття. Існує легенда, за якою на цьому місці 1015 року була жорстока битва між військами синів князя Володимира Святославича, Святополка і Святослава. Військо Святослава було знищено, сколото списами. Після цієї страшної події долину між горами назвали Сколе. Проте, мабуть, слід вважати переконливішою думку про те, що назва походить від слова «скала», адже долину, де лежить місто, оточують скелі.
Село Ташань Київської області розташоване на правому березі річки Супою та її притоці Ташанці. Перші записи про нього датуються 1146 року. Є згадки про село і в записах Боплана. Зустрічається ця назва і в прізвищах. Так у козацькому реєстрі читаємо «Павель Ташанський, 1649 рік». А це значить, що родом цей козак був з Ташані. В основі назви села тюркське слово «таш» – камінь. Звідси і назва річки – «ташлик», тобто кам'янистий.
Українське мовознавство зазнало втрати. На 76-му році пішов із життя Віталій Макарович Русанівський, український мовознавець, академік Національної академії наук України.
Віталій Макарович був директором Інституту мовознавства імені Олександра Потебні, виконував обов'язки академіка, секретаря відділення літератури, мови та мистецтвознавства Академії наук, голови Міжнародної асоціації україністів, очолював певний час комітет славістів, був редактором журналу «Мовознавство», членом редколегії енциклопедії «Українська мова» та словника української мови в 11 томах.
Наукові інтереси Віталія Макаровича Русанівського були різнобічні. Філософія і методологія мови, історія мови, славістика, культура української мови, мова української художньої літератури. Він підготував десятки кандидатів, а також докторів наук.
Вічна йому пам'ять.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Будько.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам. Радіожурнал «Слово». Національне радіо. Хрещатик 26. Київ 1. 01001.